Zaposloucháme se dnes do příběhu českých sportovců, kteří kdysi také, stejně jako ti dnešní v brazilském Riu, startovali na olympiádě. O jejich osudy se zajímal David Hertl.
To je prostě něco neskutečného, že jo, protože tam člověka, který má ten sport rád, ta atmosféra chytne. Mimo to jako závodník tam má proti divákům takový různý privilegia, protože se dostane těma oficiálníma busama bez tlačenic na to sportoviště, že jo, takže má tam možnost vidět daleko víc než třeba normální účastník. Má možnost poznat i lidi z jiných sportovních odvětví, protože tam se s nima denně stýká, takže jako co se týče atmosféry, olympiáda je něco prostě, co je nepřekonatelný v těch sportovních věcech.
Takhle vzpomínal na svoji první olympiádu Ladislav Rigl, bývalý český sdruženář. To jeho první olympijské vystoupení se odehrálo v únoru 68 ve francouzském Grenoblu.
Predporodím bol v Otrans druhá časť severskej kombinácie, a to beh do pretekov združených. Celkovým víťazom pretekov združených sa stal Nemec Franz Keller z Nemeckej spolkovej republiky pred Aloisom Kellinom zo Švajčiarska, ktorý zvíťazil v behu. Na treťom mieste skončil Andreas Kunz z Nemeckej demokratickej republiky. Veľký úspech zožal náš mladý reprezentant Tomáš Kučera, ktorý skončil celkové na štvrtom mieste. Ďalší nás reprezentant súťaži Ladislav Rigl bol 16.
Při běhu jsem upadl dvakrát, zrovna místě, kde se ztrácelo hrozně moc času, že jo, protože tam jsem se úplně zastavil a musel jsem vybíhat kopec, takže to bylo smolný, mohl jsem být daleko lepší někde, jsem to spočítal, by bylo o 35 vteřin rychlejší, tak jsem mohl být někde 7-8 a to už stojí za řeč, jo.
Nejen Ladislav Rigl, ale sportovci obecně vzpomínají v souvislosti s olympijskými hrami především na své úspěchy či neúspěchy, tedy na umístění. Ale olympiády to nebyl jen sport. Vzhledem k trvalému nedostatku peněz se přísně rozhodovalo, kdo na olympiádu pojede a když už se tam někdo dostal, tak jak dlouho tam zůstane. Na podobné téma se rozhovořilo hned několik sportovců, tak třeba bývalý československý skokan na lyžích a pozdější trenér Zbyněk Hubač. Poprvé se na olympiádu dostal v lednu 1964 do rakouského Innsbrucku. Těsně předtím museli ale českoslovenští skokané najít vhodné místo na trénink, protože zima toho roku byla u nás velmi mírná.
Před tou olympiádou jsou různé kvalifikační závody, a podle toho se pak vybírá. Když si pamatuju, že ta první olympiáda v 64. nebyl nikde žádný sníh. Už byl prosinec, tady nepadalo. Mrzlo, nepadalo. Tenkrát neexistovalo, aby se vzali pasy a jelo se někde na sever za sněhem. A čekalo se. Tak. A u Ostravy v Nýtku, tam byla nějaká závěj, tak volali. Tady je nafoukaný sníh a to tak. Rem za nás zbalil všechny ze špindlu. A jeden do Nýtku, tam jsme přijeli, to bylo v 63. před Vánocema, museli být přes Vánoce, ani na svátky jsme neměli. A skákalo se tam, bylo těsně před Intersport turné a pořád nebyl sníh, skončilo Intersport turné a nás tam bylo, to byli 4. Jirka Rašku, Dalibor Motelku, Pepik Matoušu a já. A pak nám volali, domů nejezděte, protože tady není sníh. Tak zase po turné se hledalo, kde jsou závody, byli na Semelinku závody, tam za námi přijeli ještě Ruda Doubku, takže nás tam bylo 5, jako příprava, to byla na tu olympiádu. Ostatní měli smůlu, byli doma ve sněhu. No pak jsme jeli do Cortiny na závody a z Cortiny už se jelo pak do Innsbrucku a to už byl konec ledna, už byl únor a už jsme dostali tam. A byl výběr a Jirka Rašku s Doubkem museli odjet těsně před olympiádou domů. Nebyly peníze. Navíc lidi nebylo peníze. I když Jirka Rašku tenkrát už začínal, už v Kortině byl, myslím, druhý, do té doby nic moc, ale pak najednou na bouchli saze začal dobře skákat. Ale bohužel musel je domů. To tenkrát bylo dost krušno.
8 let před Zbyňkem Hubačem zažil něco podobného i další náš skokan, Mojmír Stuchlík. Společně s kolegy se připravoval na zimní olympijské hry v italské Cortině d'Ampezzo. Jasné bylo pouze to, že Československo vyšle do Itálie skokany 2.
O mě nešlo, já to měl jako hotový, ale kdo pojede druhý? Jenom 2 mohli jet na olympiádu. Tak kdo bude ten druhý? No a najednou já byl přesvědčený, že to bude Zdeněk Remzu, protože ten měl takové vyrovnané výsledky, lepší, a najednou Jáchym Bulín. Tak jsme jeli s Jáchymem Bulínem na olympiádu a tak jsme pořád přemýšleli, proč teda ten Zdeněk. No a nakonec se nám to doneslo, že Zdeněk se nehodil z toho důvodu, že je věřící a na nájezdu, že na sebe dělá křížek, než se rozjede.
Ale ani dostat se na olympiádu ještě neznamenalo, že si ji českoslovenští sportovci užijí od začátku do konce. Opět z finančních důvodů se někteří sportovci posílali do dějiště olympijských her až po začátku a jiní se pro změnu dříve vraceli. Vzpomínal na to třeba legendární zápasník Bohumil Kubát, který z letních olympijských her v Římě v roce 1960 přivezl bronzovou medaili.
My jsme se dohodli, když jsem jako získal tu bronzovou, tak jsme se dohodli, byli jsme jako kolektiv. Jo. Byli jsme tam Matoušek, Švec, Kormaník, jo, a Tot. No a jsme se rozhodli do získa medaily, že tam jako zůstane tam. No tak my s Kormaníkem jsme jeli domů, poté jsme si vytáhli sirky, jak se to dělá, že jo. No a jsme jeli domů a, no a oni tam zůstali s trenérem dokonce.
Na stejné olympiádě závodil za Československo František Říha. Ve finále závodu na 1000 metrů dojel jeho kajak na 6. místě.
Nás tam nechali, jakože jsme získali ten jeden bod, tak nás tam nechali o týden díl, takže jsme měli takový volnej, jako po Římě, jo, jsme se mohli, kamkoliv jsme mohli jít. Jo. Bylo to trošku tím, že samozřejmě i ty finance nebyly takový, jako, jo, člověk se nemohl jako dovolit něco, takže jo, ale bylo to hezky.
Týden v Římě mohl Františku Říhovi kdekdo v Československu závidět. Sport byl jednou z mála možností, jak se dostat za hranice a mít, často poprvé, možnost porovnat články v Rudém právu s realitou. To se nezměnilo po celá léta, co bylo Československo ovládáno komunistickou stranou a cestování na západ přísně regulováno. Olympijská znělka, kterou právě slyšíte, nás přivádí do Mnichova, kde se na přelomu srpna a září 1972 konaly 20. olympijské hry. Pro kajakářku Oldřišku Kaplanovou to byla jediná olympiáda jejího života. Mnohé z toho, o čem už hovořili její kolegové čeští olympionici, zažila i ona. Třeba i tu snahu dostat se za téměř jakoukoliv cenu za hranice Husákova normalizovaného Československa.
Třeba zrovna jsem měla problém tenkrát, ještě jsem byla v Brně, měla jsem přítele, kamarádského spíš, a potom jsme si psali, protože byl z Českých Budějovic a najednou mi začal psát ze západního Německa. A protože jsem viděla, že měl otce, Němce odsunutého po válce, tak že se mi psal, že jsem odstěhoval za tátou, že byl česko-německá národnost. No a pak si mě volali v Brně na policii a ptali se mě, vyptávali se mě, co dělám, jak dělám a pak s kým si dopisuju. Tak to mě tak trošku jako napolo, říkám, když to víte, protože ty dopisy chodily otevřený nebo přelepený, nebo některý ani nepřišel ten dopis, no že teda si píšeme jenom jako kamarádi, když viděli, že jsem takový to telátko boží, že ze mě nic nedostanou, tak prostě jenom mě řekli, že si s ním musím přestat dopisovat, jinak skončím s reprezentací. Což takový, jako, tak tam nebylo nějaký větší dilema. Prostě jsem mu napsala, že teda si s ním psát už nebudu, že to nemá smysl, když je v tom Německu a že se stejně těžko uvidíme, že byl v Augsburgu. A proč to povídám? V podstatě shodou okolností v Mnichově v Augsburku se jel vodní slalom poprvé. A protože s náma člověk nikdy nevěděl, kdo po něm kouká a s kým se baví. Já jsem, musím říct, že se dobře říká lidem dneska, proč jsme tohleto nebo támhleto. I v této maličkosti člověk byl v podstatě trošku zbabělý, protože já jsem neměla tu odvahu v tom Augsburku, když jsem se tam byla podívat na ten vodní slalom, zajít do první telefonní budky, podívat se do seznamu, jestli by a zavolat mu třeba jenom si popovídat. Protože člověk nevěděl, protože jsem po té olympiádě věděla, že chci dělat trenéra, budu pracovat s mládeží, že by v podstatě to mohlo ovlivnit zase celou moji další budoucnost toho, co jsem chtěla dělat. Takže ono dneska povídat, proč jste byli takový nebo takový, proč někdo byl zbabělejší kvůli rodině. Všichni jsme byli takový trošku, jsme drželi pusu a krok, no, protože si člověk nechtěl komplikovat život. Ať se zeptáte kteréhokoliv olympionika, tak ta olympiáda, na které byl buď první, nebo některý byly vícká, já byla jenom jednou, protože už jsem byla starší potom, ale vždycky je krásná. Ať se děje, co se děje, jinak, jak jsem říkala, člověk se o politiku moc nestaral, ale vlastně potom 68. už i staral, teda, protože tam to nešlo jinak, než se prostě trošku o tom přemýšlel o té politice. Ono už o té politice se začalo přemýšlet dřív, když se člověk dostal do té reprezentace a dostal se na západ. Tak zjistil, že teda není všechno tak, jak se povídá, že teda nám se říká něco jiného, než to jako v tom světě je. A když člověk byl trošku rozumný, tak si to v té hlavě, ale zase nemohl. My jsme třeba nemohli povídat, jak to tam vypadá, co kde je, jak se k nám chovají, že jsou to naprosto slušní, rozumní lidi, žádný zlí kapitalisti.
Nestarat nebo nezajímat se o politiku, to v Mnichově v podstatě nešlo. 5. září 72 tam došlo k události, která zaskočila celý svět.
Vysíláme rozhlasové noviny.
Předseda Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundage dnes oznámil, že přerušuje 20. olympijské hry v Mnichově. Podle oznámení bavorského ministerstva vnitra byli dnes ráno při přestřelce v ubytovně izraelské olympijské výpravy v Mnichově zastřeleni dva lidé. Policie oznámila, že ozbrojená skupina drží několik členů izraelské výpravy jako rukojmí. Během dopoledne vyjednávali s ozbrojenými útočníky vysocí důstojníci mnichovské policie, později i spolkový ministr vnitra Hans Genscher. Ten krátce před 13. hodinou opustil izraelskou ubytovnu a odmítl cokoliv oznámit.
Tam to bylo takový, že my jsme se to dozvěděli, posledně jsme měli ten zrovna rozíšky. To nám ani vedení nám neřeklo nic, že se to stalo v noci, já nevím, asi 200 metrů vzdušnou čarou od nás, od té ženské vesnice. Prostě nebylo ani nic slyšet, my jsme spali a akorát prostě jsme ráno se zbudili a byla obšancovaná vesnice už vojáci s kulometama a takhle. A vedení nám řeklo, nezapomeňte si vysačky, abyste se dostali, je problém nějaký, ale neřekli nám, co se děje, nic. Pokouší helikoptér a všechno a opravdu kolem vesnice i tanky a takhle, takže a teď co bude? To nevěděl, bude pokračovat, se nebude se pokračovat. Jsem říkal, no tak to snad není pravda. Bylo to takový smutný. Smutný to bylo všeobecně, že se to vůbec stalo teda. A pak i to bylo smutný pro ty sportovce, protože tam ten den ta nejistota byla.
Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
20. letní olympijské hry v Mnichově pokračují. Rozhodl o tom na dnešním plenárním zasedání Mezinárodní olympijský výbor. Dnes dopoledne byla na olympijském stadionu v Mnichově tryzna za 11 izraelských sportovců. Vlajky všech národů zúčastněných na olympijských hrách byly spuštěny na půl žerdi. Vedení sovětské olympijské delegace vydalo dnes v Mnichově prohlášení, v němž vyjadřuje hlubokou lítost nad tragédií, která se stala. Prohlašuje, že bude i nadále přispívat k rozvoji olympijských ideálů, upevňování míru a spolupráce i k úspěšnému dokončení olympijských soutěží v Mnichově.
Vůči těm ostatním, A i těm organizátorům všechno prostě bylo dobře, se potom pokračovalo. Že život má jít dál, má se to vyřešit. Jak se to tam vyřešilo, to je taky věc historie, jak to posoudilo se a jak to udělali. Ono pobytuje každý generál. Ale ještě zrovna ta situace běží. A je to situace, na kterou není člověk připravený. Přestože ty Němci to tam měli všechno zmáknutý, nemusím při té situaci, při tom atentátu, nebo to, ale vůbec tu olympiádu, kde tam to všechno klapalo po delší době zase, protože předtím byly různý bojkoty a nepokoje Mexiko, takže jako ty to tam opravdu měli všechno, ty si na tom dali, se svou pečlivostí německou si na tom dali záležet a ještě prostě měli strach, aby nějaký nebyli špatní hlasy a že si jim se tohle jako to si nezasloužili. To si opravdu nezasloužili, nezasloužili si to ten sportovní svět a ani teda ti pořadatelé. No.
Znělka nás vrací v historii o pár let dozadu, na přelom ledna a února 1956, kdy se v italské Cortině d'Ampezzo konaly 7. zimní olympijské hry. Už jsme o nich slyšeli z úst skokana na lyžích Mojmíra Stuchlíka, který vzpomínal na to, proč jeho věřící kolega nesměl na olympiádě startovat. Mojmír Stuchlík startoval. Jeho trenér Miloslav Bělonožník si dal dokonce socialistický závazek, že přiveze nějaké dobré umístění. Jenže pro Mojmíra Stuchlíka jsou vzpomínky na tuhle olympiádu poněkud trpké.
Co se skákalo, ty tréninky, tak já byl vždycky do 10. Skákalo se mě výborně. A Milda Bělonožníku měl závazek, že bude mít jedno místo do 10. Jenomže byl to poslední trénink 2 dny před olympiádou a byl silný nárazový vítr. Všichni jsme čekali nahoru na věži, protože tam už se skákalo jako do dálky. Byla plochá křivka letu. No a když jsme tam čekali, kdy to spustili, tak to vůbec nespustili, ale všichni skokáni museli sníst slíže dolů. Akorát Rusové ne. A ty měli 2 trenéry. Chymičev se jmenoval jeden a Dementjev se jmenoval druhý. A jelikož tenkrát jsme byli pod vlivem, že o těch Rusů silným, tak že Rusové museli skočit, tak Milda Bělonožníku řekl, že musíme skočit taky. A já teda jsem měl tu smůlu, že mě zrovna chytil ten poryv toho větru a odneslo mě to k číslům. A tam byl starý doskok neupravený, tam byl zářez a zvrtla se mě tam noha v kotníku na telemarkové noze. Dojel jsem, zastavil jsem a už jsem věděl, co je, a řval jsem nahoru, Mildo, je to v prdeli. No tak tam přišel a viděl, jak už tady je nad botou, že jo, jak už to nabíhá to lejtko. A říkal, ne, to nesmíme, botu nesmíme sundat, musíš tam vydržet ty botě. Tak mě odvezli domů, my jsme bydleli tenkrát v hotelu Itália. Tak tam mě dovezli a zase led, sníh na kotníka. A my jsme měli doktora Macha, to byl primář z chirurgie z Bulovky, tak říkal, za 2 dny musíš být v pořádku. A jsem říkal, no to záleží na tobě, že jo, jestli budu v pořádku nebo ne. No tak pořád mě to ledovali a nějakou injekci mě ještě, aby se střebávala ta krev. A přišel den závodu a tak mě naložili do Tatry a až k Můstku se dalo jet po silnici. Tam mě stáhly kalhoty a Franta mě opíchal kotník a říkal mě, tak podívej se, jestli si tu nohu tady ulomíš, tak o tom nebudeš ani vědět. No a s tím jsem šel nahoru, ono to nebolelo, tak jsem šel pořád, jak jsem byl zvyklý po těch schodech nahoru. No a první skok to ještě šlo, to jsem byl 18. po prvním kole. Ale pak už se to rozbláznilo, už to prostě přestalo působit a už jsem si nemohl tu lyži podat, tak já jsem... Odrazil jsem se a udělal jsem nůžky, to jsou jedna lyže nahoru a jedna dolů. Skočil jsem zrovna tak daleko, jako při tom prvním skoku, ale špatně stylově. No a tím jsem se propadl o 10 míst dozadu, takže jsem skončil na 28. místě s tímhle. No a pak, když jsme se takhle scházeli, jako olympionici, tak Milda byl na něj vždycky, když měl nějakou úpitou, říkal, já vím, ty se na mě zlobíš, ty mě to jako neodpustíš, že jsem ti zkazil olympiádu. No a bohužel to tak bylo, no.
Takovéhle zážitky si tedy z Cortiny d'Ampezzo přivezl v roce 1956 Mojmír Stuchlík. Ale i další sportovci dokáží vyprávět celé hodiny příběhu o tom, co se jim stalo. Dalšího slavného českého skokana Zbyňka Hubače jste už dnes také jednou slyšeli, to když vzpomínal na olympiádu v Innsbrucku v roce 64. O 4 roky později byl na zimní olympiádě ve francouzském Grenoblu.
Nejhorší bylo, že já jsem v Grenoblu 3 dny před závodama zlomil lyži. Při doskoku mě praskla a tenkrát to nebylo jako teďka, že je lyže jako lyže. My jsme skákali na východoněmeckých popách, oni to byly nejlepší lyže, to jako byly nejlepší světový a nebyly všichni stejný. Byla celá těžší, lehčí nebo jinou skluznicí, měkčí a takhle. Nebylo to jako teďka, to je strojový, to si může vyměnit během závodu nebo říct si hnedka jiný a je to všechno to úplně stejný. Někdy to nebylo takový, někdy bylo trochu jiný a já už jsem si pak na ty druhé lyže těsně nemohl zvyknout, nemohl, předtím to byla taková pohoda a já jsem tam s tím chodil, jestli by to někdo nespravil, ty staré lyže, jestli by to někdo neslepil a oni u toho praskali hodně špice. To byly dobré lyže, ale když byl tady doskok, praskali špice, to bylo lepený dřevo a já teda jsem byl z toho úplně mimo, no.
Z Grenoblu si v roce 1968 Zbyněk Hubač přivezl 19. místo, což byl výsledek, na který už se ve stínu zlaté a stříbrné medaile legendárního Jiřího Rašky zapomnělo. A ještě jeden zapomenutý výsledek. Nebo vy si snad vzpomínáte na krušnohorskou legendu Kurta Henricha? Účastnil se zimní olympiády v Cortině d'Ampezzo.
V první disciplíně ve slalomu nebylo mi dobře a ten jsem měl dost špatně. Bylo to zajímavé, to byl tenkrát Menardi, který to stavěl, tam bylo víc než 100 branek. Potom se obří slalom, já trouba jsem si vzal místo slalomek, jsem si vzal sjezdovky, že jo, nemohl jsem to otočit, vlastně nic dobrýho to nebylo. No a pak byl sjezd, tenkrát bylo málo sněhu, tvrdý to bylo, že jo, těžká sjezdovka nebyla jednoduchá. Byl jednak minus 15 a vítr v zádech. Tam byla taková malá hospůdka, že jo, to byla plný, že jo. No a teď jsme slyšeli, když jako kousek od toho byl start, že jo. Upad a vzdal, jo. No a teď dáješ a dáješ, jsme říkali, co se to tam děje, že jo. No a pak jsem to zjistil, že jo, prostě úseky, kde normálně jsme byli na sněhu, tak jsme byli ve vzduchu. No a tam 45 lidí ze startujících nedojelo. Jarný Bogdálek má od té doby krásný zub, on si vyrazil. Vlada Krajňáka jsme hledali v Cortině, protože mě otřes mozku. No a já jsem jel jako poslední z nás, dojížděl jsem nějakého Angličana, který startoval přede mnou, ale drhla mě pravá lyže. A tak jsem ten zbytek dojel na jiný noze, protože se mi vytrhla rana a když jsem tam dojel, tak Černoma říkal, čohoši, ty máš nějaký dobrý čas.
Byl to opravdu dobrý čas. Pokud statistiky nelžou, tak 7. místo Kurta Henricha z roku 1956 je až doposud nejlepším českým umístěním v olympijském sjezdu na lyžích mužů. Ale měli bychom asi skončit nějakou medailí, co říkáte. Tak jednu nabízím, tu, kterou přivezl zápasník Bohumil Kubát v létě 1960 z Říma. Byla bronzová.
Jsme přiletěli na letiště, no a to oni chtěli hned, ty celníci, chtěli, abych jim ukázal medaily. Protože jsem byl první, že jo, který jako přijel domů. No a já jsem to, když jsem to rozbaloval, tak jsem to měl v pytlíku medaily, jo. Protože jinak buď na mě zapomněli, na ten fortál, a nebo to, tak jsem potom si nechal udělat. Tady v závodě mě udělali ze dřeva, tak to mám, no. To mám i furt, no.
Vzpomínal zápasník a bronzový medailista z olympiády v Římě z roku 1960 Bohumil Kubát. Jeho příběh, stejně jako osudy jeho kolegů, zachytil ve svém pořadu David Hertl.